Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На думку аналітыкаў, асноўнай прычынай рэзалюцыі ПАРЭ супраць афіцыйнага Менску стала адмова скасаваць смяротнае пакаранне. Жыхары Лепельскага раёну сцвярджаюць, што зрынуты прэзідэнт Кыргызстану жыве ў тамтэйшай рэзідэнцыі плаўна. Урад Беларусі плануе да канца году выканаць абяцанне Лукашэнкі давесці сярэдні заробак да 500 даляраў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Урад Злучаных Штатаў заявіў аб прыпыненні ўводу ў эксплуатацыю новых свідравальных установак да высвятлення прычын аварыі на платформе Deepwater Horizon у мексіканскай затоцы. У выніку выбуху платформа патанула, а са свідравіны на акіянскім дне пачала выцякаць нафта з хуткасцю да 5000 барэляў у дзень. Нафтавая пляма дасягнула ўзбярэжжа амерыканскага штату Луізіяна. Раней губернатар штату абвясціў надзвычайнае становішча і звярнуўся да федэральных уладаў з просьбай накіраваць да 6000 байцоў нацыянальнай гварды для ліквідацыі магчымых наступстваў экалагічнай катастрофы. Сёння ў Сочы прайшла шостая за гэты месяц сустрэча прэм'ера ў Расіі Уладзіміра Пуціна і Украіны Мікалая Азарава. Былі падпісаныя шэраг дакументаў аб супрацы ў тым ліку ў атамнай сферы. Агульны памер зніжак, які Украіна атрымае па кантрактах на пастаўку ядзернага паліва з Расіі, можа перавысіць мільярд даляраў, заявіў сёння кіраўнік Расатаму Сергей Кірыенка. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сказаў па выніках сустрэчы наступнае.
Новая украинская власть в состоянии не только формулировать свои требования и ясно их излагать, но и добиваться проведения этих решений внутри страны. И как бы бурно у вас не проходило принятие тех или иных решений, то, что вам удается их доводить до конца, это самый яркий сигнал того, что наступает период стабилизации.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіус Папандрэу заявіў, што ў перамовах Афінаў з еўразвязам і выдзяленні выратавальнага пакета фінансавай дапамогі памерам 45 мільярдаў еўра на кон пастаўлена выжыванне нацыі. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу выказаў упэўненасць, што перамовы будуць завершаны на працягу некалькіх дзён. Сёння ў Баку паліцыя спыніла спробы правядзення рознымі групамі моладзі несанкцыяванай акцыі, прысвечанай гадавіне забойства людзей у 2009 годзе побач з азербайджанскай дзяржаўнай нафтавай акадэміі. Групы моладзі колькасцю да некалькіх дзясяткаў чалавек зрабілі спробу правядзення акцыі каля станцыі метро 28 траўня, помнікаў паэту Самэду Вургуну і драматургу Джафару Джабарлы. Аднак іх намерам перашкодзілі супрацоўнікі паліцыі, якія затрымалі пры гэтым некалькіх чалавек. 30 красавіка 2009 году узброены пісталетам чалавек забіў 12 чалавек і параніў яшчэ 13 побач з азербайджанскай дзяржаўнай нафтавай акадэміяй. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад паабяцаў адбіць любыя магчымыя атакі, накіраваныя супраць Ісламскай рэспублікі і выбіць зубы любой краіне, якая вырашыць напасці на іранскі народ. Ізраілю ж у выпадку нападу на Сырыю Ахмадзінежад паабяцаў адрэзаць ногі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны